Мне, тебе, нам сказка «Малый сан».
Тишею и светлею от слов твоих и ласки. Тишею и светлею, тишею и светлею от слов твоих и ласки. Няней ты называешь, я шутною соломкой. А я тебе, бабулька, а я тебе, бабулька, зову своей сябровкой. Смачной кавай. Я вырос и жадаю, я вырос и жадаю, такой, как ты, ласкавай. Я вырос и жадаю, я вырос и жадаю, такой, как ты, ласкавай. Бабулечка, бабулька, по верной всей планете, добрей, чем ты никого, добрей, чем ты никого, няма на целом свете.
Далёка ад вялікіх гарадоў і шумных магістраляў, сярод высокіх гор, парослых векавымі лясамі, у зялёнай даліне прытаілася малюсенькая вёсачка, на краі якой каля самай высокай гары жыў пастух са сваім сыночкам. Быў маленькі пастушок цямлівым і незвычайна дапытлівым. Кожны вечар назіраў ён за сонікам, якое хавалася за суседняй гарой, і вельмі хацелася пастушку даведацца, дзе ж яно начуе. Аднойчы на заходзе сонца, калі адгучалі пастуховыя рогі, вярнуліся яны стомленыя дадому. Павечаралі тым, што было, ды лёг бацька адпачыць. І заўважна для сябе заснуў. І адважыўся маленькі пастушок дагнаць сонейка. Пакінуў свайго адданага сабаку ў дварэ, выйшаў за вароты і пабег да лесу ўслед сыходзячаму сонейку. А трэба сказаць, што лясы, якія атачалі іх вёску, карысталіся сумнеўнай славай. Пагаворвалі, што з даўніх часоў жывуць там дзіўныя лясныя істоты. У цёплы летні час высока ў гарах пачыналася дзіўная пара светлых начай, калі з наступам змяркання па схілах гор то там, то тут успыхвалі таямнічыя агеньчыкі. Усё далей аддаляўся пастушок ад вёскі і не заўважыў у спешцы, як апынуўся ў дрымучым лесе без канца і без краю. З усіх бакоў атачалі пастушка магутныя дрэвы волаты. Дзесьці ў вышыні гудзеў вецер і з такой сілай гойдаў стволы старых соснаў, што рыпелі яны гучна і натужна. Упарта ўздымаўся маленькі пастушок усё вышэй і вышэй угару. А калі спыніўся, каб перавесці дух і агледзіўся па баках, то зразумеў, што не дагнаць яму Сонейка. Апярэдзіло яно яго, схавалася за вершыню гары. Стала вакол зусім цёмна. Пад нагамі гучна храбусціла старая ламачча, заступалі шлях паваленыя замшалыя дрэвы. Дачапляліся за яго вопратку калючыя хмызнякі. «Як жа мне выбрацца адсюль?» – выціраючы кулачком набеглыя слёзы, прашаптаў пастушок. Ледзь прамовіў ён гэта, як адкуль, не вазьміся, падляцела віхура і падхапіла хлопчыка. І ў той жа момант апынуўся маленькі пастушок на вялікай лясной паляне, схаванай ад усіх вятроў і парослай густым мохам. Зусім разгубіўся пастушок, прысеў каля вялізнага куста папараці і нечакана для сябе заснуў. А калі расплюшчыў вочы, то зразумеў, што стаяла ўжо глыбокая ноч. Падняўся хлопчык, агледзеўся па баках і замёр ад нечаканасці. Старыя паваленыя дрэвы, замшалыя пні і куст папараці. Вся паляна свяцілася дзіўным, зялёным, жоўтым, блакітным і нават чырвоным святлом. Увесь лес навокал здаваўся жывым. Тысячы маленькіх агеньчыкаў таямніча мігцелі ў цемры. Станавіліся яны, то ярчэй, то зусім нечакана згаслі. Прыгледзеўшыся уважлівей, заўважыў пастушок тысячы дзіўных, зіхатлівых жукоў, якія пералеталі з месца на месца і асвятлялі сабою ўсё навакол. Прысеў маленькі пастушок на мяккі мох, абхапіў рукамі калені і, як зачараваны, стаў сачыць за іх палётам. Здалося яму, што гэта зусім не зіхатлівыя жукі, а далёкія, нязведаныя зоркі спусціліся з небёсаў на свой чароўны палёт у ночы. Да здзіўленага хлопчыка нечакана адзін з жукоў падляцеў і апусціўся на яго калена. І ў той жа момант стаў ён павялічвацца ў памерах. А калі стаў ростам з пастушка, лёгка ступіў на парослую мохам зямлю. Буйная галава і даўгаватае цела гэтага загадкавага, зіхатлівага жука былі пакрытыя пацешнымі рэдкімі валасінкамі. Вусы яго чамусьці мацаваліся прама да ілба. З непрыхаванай цікаўнасцю глядзелі на пастушка два вялікія і вельмі добрыя паўсферычныя вочкі. Дзіўны жук склаў свае крылы і, пацешна ўзяўшыся за бокі, стаў хадзіць перад седзячым побач пастушком. Быццам у роздумах дзіўна прамырматаў жук і нарэшце вымавіў. «Дазвольце прадставіцца, клічуць мяне Светлячок, а як зваць вас?»
«Я пастушок», – трохі разгублена, зусім ціха адказаў хлопчык.
«Не падумайце, што я залішне цікаўны, але хто вы і як вы патрапілі на нашу паляну?»
«Я бег за Сонейкам. Мне заўсёды было цікава ведаць, дзе яно начуе, але, на жаль, не паспеў, а потым заблудзіўся».
І распавёў пастушок сцісла пра бацьку, аб сабе, цяжкім падарожжа і пра тое, як зачараваны гэтай чароўнай палянай і яе дзіўнымі насельнікамі. Слухаў яго Светлячок і пацешна варушаў вусамі, а вакол працягвалася немое фантастычнае лясное відовішча. Святлівыя жукі, якія знаходзіліся ў цэнтры стаячага побач дрэва, асвятлялі яго роўным жоўтым святлом. Зусім нечакана далучыліся да іх суседнія жукі, блакітнае свячэнне якіх нечакана пыхнула на унісон жоўтых агеньчыкаў іх субратаў. Насіл, адарваўшыся ад гэтага казачнага відовішча, пастушок зірнуў на жука Светлячка і шчыра прызнаўся.
«Слова гонару, ані разу ў жыцці не бачыў я нічога больш цудоўнага. Вы самыя незвычайныя і выдатныя жукі на свеце!»
На што яўна задаволены Светлячок сціпла адказаў.
«Можа, мы і незвычайныя, але павінен заўважыць, што мы самыя сапраўдныя наземныя жукі. Але толькі начныя. Менавіта ў гэтую летнюю начную пару ў нас пачынаецца самы час палявання».
Загадкава глянуўшы на хлопчыка, Светлячок дадаў:
Свєтім ми тільки ночу, а з наступом раніці ми ховаємося у імху і відпочиваємо там увесь день. Ти певно зауважив, що у нас видатний зрок. Любимо ми тільки такі вільготні, лясисті місця, де для наших коханих малюсеньких і вельми прожерливих личинок завсёди досить самої різної їжі. Павуков, смаужов і мурашок, слімаков, дождевих черв'яков і навіть гусениць, мотыльков, совок, а часом навіть і грибних спор. За довгі години нашого існування придумали ми свої правила життя світлячков, по яких живем, і навіть азбуку свячення, якою навучаємо наших самих маленьких світлячков. Тому кожний жук користається імі з самого раннього дзяцінства.
Я ведаю, що такое азбука. Нас гэтаму вучаць у школе.
Ну, але про азбуку свячення ніхто ніколі не розказваў. Наша азбука – гэта мноства самых розных светлавых сигналаў, з дапамогай якіх мы маем зносіны паміж сабой. Прыкладам, калі шукаем адзін аднаго, калі згаджаемся, ці адмаўляемся, і нават тады, калі адпуджваем непрыяцеля. Мы можам па сваім жаданні змяншаць ці павялічваць сілу свайго свячэння і на жаданні свяціць перарывіста і вельмі доўга. А яшчэ ўсе жукі-свідлачкі ад маленькіх да сталых могуць синхронна выконваць прыдуманыя намі самыя вясёлыя светлавыя сімфоніі, успыхваць і згасаць адначасна. Збіраючыся вялікай дружнай кампаніяй, мы дружна складаем не толькі іх, але нават і далікатныя начныя серэнады. І ўсе яны харавыя. Наши уявления бывают такими чудовными, что нават сфавольная ветер и дождь, зачарованные нами, мкнутся не заминать чаровництву нашего свячения.
Пастушок ловил кожное слово светлячка.
Але як же вам отримовывается светить, да еще с такой силой?
Не вытримал он.
У нас, жуков, светлячков, есть свой чаровный орган, який светится. Знаходзіцца ён у нашым страўніку. І жук клапатліва пагладзіў сваё брушка. І па сваёй прыладзе нагадвае самы звычайны ліхтарык, але свячэнне, якое зыходзіць ад нас, халоднае, і нельга абпаліцца, як, напрыклад, аб свечку.
А як жа вам, светлячок, атрымалася стаць такім вялікім, як я?
Асцярожна спытаў пастушок.
Жук пакратаў свой вус і засмеяўся. Не я стаў вялікім, а ты, пастушок, стаў маленькім. Вельмі ўжо захацелася мне пазнаць цябе бліжэй, а заадно падняцца з табой увесь над каронамі дрэў, каб ты сам мог убачыць гэты начны азорны лес з вышыні палёту самага звычайнага жука-светлячка.
Тут жа подставил он пастушку свое надейное крыло, и они легко узлетели увесь.
Описавши некалькі кругов над зяючай тысячами разнокаляровых агенчиков поляны, светлячок мягко опустил хлопчика у тым же месце, откуль яны узлетели. Только там, у вышини, пастушок зауважил, як посветлело небо. Гэтая летняя ноч у лесе прайшла як одно не забыўшае імгненне.
«Прабачце, дарагі светлячок, але мне пара вяртацца да хаты. Вось толькі як знайсці дарогу назад?»
«Мы дапаможам табе. Прызнаюся, упершыню сустрэў я чалавека, хай нават такога маленькага, як ты. Але калі ўсе людзі такія добрыя, то нам, жукам, не варта турбавацца пра тое, што хто-небудзь ізноў паспрабуе разбурыць наш чароўны свет».
Жук паслаў некалькі светлавых сігналаў у той бок, дзе былі яго субраты.
І мгненна побач апусціліся некалькі такіх жа жучкоў. Абляпілі яны чаравікі пастушка і ўключылі свае чароўныя ліхтарыкі. Падняўся пастушок на ногі і ўбачыў, што стала светла, як днём. Здалося яму, што нават дрэвы расступіліся і саступілі ім дарогу.
Падышлі яны да самага краю паляны, адкуль пачынаўся спуск уніз. І светлячок, узяўшы ў свае чэпкі і лапкі руку пастушка, падвёў да самага краю паляны і ціха прамовіў.
«Паглядзі уважліва уніз, мілы пастушок. Бачыш, Там далёка, далёка унізе, амаль у самага падножжа гэтай гары, у ранішняй смузе, ледзь бачныя малюсенькія дахы тваёй вёскі. Якімі б не былі выдатныя іншыя месцы, памятай заўсёды, дзе твая хата і дзе ты нарадзіўся. «Так, там мяне кахаюць і чакаюць!» – усхвалявана выклікнуў пастушок і, апусціўшы галаву, дадаў. «Як жа даўно я сышоў з хаты!» Лёгкі парыў ветра данёс здалёку знаёмы брэх сабакі.
«Гэтай ноччу ты быў нашым госцем, і мы паспелі пасябраваць. Але павер мне, той свет там унізе сярод гэтай выдатнай зялёнай даліны таксама прыгожы і цудоўны. Мы ўсе жывём на адной зямлі, і яна выдатная».
Пакуль не ўстала сонейка, развітаўся пастушок з кожным, праводзіўшым яго жуком, і стаў спускацца з гары ўніз. Ці доўга, ці коратка, але лес станавіўся ўсё радзей. На ўсю нагу бег пастушок да хаты. З тых часоў прайшло шмат, шмат гадоў. Вырас маленькі пастушок, але назаўжды запомнілася яму тая чароўная сустрэча у ноч жука светлячка.
Гутарка дядьки Янки об природе белорусской земли.
Вітаю! Сёння распавяду про найбольш популярную расліну, якая выкарыстоўваецца ў тэкстыльнай прамысловасці. Кожны з нас на штодзень карыстаецца баваўняным адзеннем і пасцельнай бялізнай, коўдрамі, падушкамі. Бавоўну людзі з даўніх часоў атрымоўваюць з насення бавоўніку, расліны з сямейства мальвовых. Пасля цвіцення ўтвараецца насенная капсула, якая пры паспяванні разрываецца і вызваляе на вонкі вату. Вата складаецца з валокнаў, а іх даўжыня дасягае 6 сантыметраў. І гэта асноўная сыравіна валакна, з якога вырабляюцца розныя тканіны. Бавоўна з'яўляецца найважнейшай сыравінай і забяспечвае 70% штогадовага спажывання тканіны для адзення ў свеце. Бавоўнік уключае каля 40 відаў раслін у выглядзе кустоў, дрэў або травяністых раслін. У дзікай прыродзе яны растуць у слаба увільготненых раёнах усіх кантынентаў, акрамя Аўстраліі і Антарктыды. Бавоўнік досыць капрызны, таму што патрабуе высокай тэмпературы і сонечнага святла. 5 відаў бавоўніка маюць гаспадарчае значэнне, астатнія не выкарыстоўваюцца ў тэкстыльнай вытворчасці. Бавоўнік вядомы не толькі як кудзелістыя расліны, але і як крыніца корму для жывёл і будаўнічы матэрыял. У Цэнтральнай Амерыцы ён выкарыстоўваўся індзейскімі плямёнамі на працягу 8 тысяч гадоў. У Кітаі і Індіі каля 5 тысяч гадоў людзі з дзікарастучага бавоўніка навучыліся вырошчваць яго на плантацыях. Бавоўна была прывезена ў Еўропу ў сярэднія вякі з блізкага ўсходу. Спачатку былі вядомыя дарагія тканіны, а пазней прадаваліся і яго насенне. Да канца 17 стагоддзя Вялікабрытанія была адной з нямногіх еўрапейскіх краін, якія імпартавалі бавоўну з калоній на поўдні Злучаных Штатаў. Там пачалі масава вырабляць бавоўняныя тканіны, якія паступова выцяснялі ільняныя, канапляныя і ваўняныя тканіны. У 19 стагоддзі ў выніку грамадзянскай вайны ў Амерыцы плантацыі бавоўны былі знішчаны, і новым экспарцёрам гэтай суравіны ў Еўропу стала Індыя. Перш чым былі вынайдзены машыны для ткацтва, людзі ткалі бавоўну ўручную. Гэта была вельмі працаёмкая і малаэфектыўная праца. У другой палове 18 стагоддзя былі вынайдзены машыны, якія павялічылі хуткасць вытворчасці тканін. Бавоўна – адзін з найважнейшых тавараў сусветнага гандлю. Штогод экспартуецца каля паловы яе вытворчасці. Каля 30 краін экспартуюць бавоўну, сярод якіх найбольшую ролю адыгрываюць Злучаныя Штаты, Узбекістан, Егіпет і Мексіка. Разам на іх долю прыходзіцца 70% сусветнага экспарту бавоўны. Найбуйнейшымі імпарцёрамі бавоўны з'яўляюцца Японія, Германія, Вялікабрытанія, Францыя і Італія. Вядома, што бавоўна прывозіцца і ў Польшчу, і ў Беларусь. А я развітваюся да наступнай гутаркі.